Capitolul 2. 5 noiembrie 2013. La tropice, soarele răsare în scurt și aproape invariabil în jurul orei 6. Este chiar ora când în capitala Guianei viața începe să freamăte la fel de brusc. În furnicarul grăbit, doi turiști, sub rucsacurile lor, își tăiau pârtie spre mahalaua de lângă ocean. "Ăsta e aeroportul Ogle?" întrebă Bebe. "Păi aici scrie altceva, Eugene F. Coroira International Airport. Ăsta e internațional?" Un militar îi conduse la o clădire auxiliară. "Așteptați acolo, lângă biroul comandantului de mișcare." A durat ceva. Odată taxa plătită, inclusiv darul de mulțumire. Cei doi își ridicară bagajele și porniră spre hambare, conduși de un militar. O duzină de aeroplane de mici dimensiuni stăteau pe iarbă. În rândul din stânga, câțiva indivizi se străduiau să încarce un Cessna vopsit în alb și roșu. Militarul îi conducea în direcția aceea. Un bărbat mărunțel și subțire, cu fața mai albă ca celor din grup, îi zări. Lăsă sacul din mâini și așteptă să se apropie indivizii. "Hola! Voi sunteți pasajeros pentru Tabatinga?" Mirat că îi se adresează în spaniolă și nu în engleză, Ricky îl măsură atent. "Sí, señor." Individul își puse mâinile în șold, gata de ceartă. "O, prea multe bagaje, señores! No, 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 no se încapă!" Cessna era un avion cu 4 locuri și un mic spațiu pentru bagaje. Ricky însă rămase calm. "Plătim!" Individul îi privi cu neîncredere. "American dollars?"
"Euros. Plătim cât e nevoie."
Și scoase câteva bancnote de 50 de euro. Dintr-o dată, chipul individului se lumină. Făcu doi pași spre Ricky și întinse mâna. "Piloto Carlos Soria, din Columbia. Bienvenido!" Între timp, Bebe măsura îngrijorat când mormanul de saci, când micul avion. Îi dădu ocol. "Câte motoare are?" îl întrebă sfios pe pilot. Carlos izbucni în râs. "Motoare? Unul, dar bun! E model 195, cel mai reușit. E din 1953, reparat, verificat. Astea sunt mai bune decât alea noi de plastic." "Bah!" și dădu din mână. "Hai, în 2 minute zburăm." Era ceasul 9 când Carlos porni motorul. În față, lângă pilot, ședea Ricky. În spatele lui, printre rucsacuri, sta Bebe, entuziast și nerăbdător. Gura nu-i tăcea. "Amazonul, o să vezi ce nici n-ai visat. Îi lipsesc numai 8 kilometri ca să fie lung de 7.000 de kilometri, bă, Ricky." Cessna porni trepidând pe pista secundară. La început ușurel, apoi treptat mai repede. Aripile flambau ca și când ar fi vrut să ajute fuzelajul să se desprindă de sol. Bebe, cu trupul încovoiat înainte, privea cu ochii mari cum se apropia capătul pistei. Avionul se ridică doar la o jumătate de metru. Nu reușea să învingă gravitația. Continua să zboare la aceeași minimă altitudine. Abia după vreo 100 de metri, chinuit, începu să se înalțe și zbuti să treacă la mustață deasupra arborilor.
"Așa merge când avionul este prea încărcat," explică vesel Carlos.
"Prea încărcat, Ricky?" șopti Bebe la urechea acestuia. Aripile, fixate deasupra fuzelajului, lăsau să se desfășoare sub ei un spectacol inedit. Un imens covor verde închis și creț, fără hotar. Benzi șerpuitoare de culoare maronie, mai înguste, mai late, rupeau monotonia.
erau râurile nămoloase ale bazinului amazonian. Suntem la 5.000 de metri altitudine. Viteza de zbor, 174 km la oră.
Senor Carlos, zise Ricky, mă tot uit și nu găsesc pe hartă Camarang. Încotro zburăm? Întrebă el.
Camarang este la confluenția dintre râul Camarang cu fluviul Mazaruni. E un cătun de amerindios.
Din când în când, goluri de aer lăsau avionul să cadă subit spre oroarea lui Bebe.
Când ajungem?
Nu se știe niciodată, zise Carlos mustăcind, dar zic că ajungem.
După o pauză bună, Carlos se întoarse spre călătorul din spate. Îi surprinse teama întipărită pe chip. Cu un aer poznaș, începu o povestire terifiantă.
Ei, să-ți spun una, zburam cu un Cessna de două locuri, eu cu Don Pardo, dispecerul de la Roraima Airways. Zburam spre Curucabaru, spre sud. Era vreme bună, dar știi, senior, când ești deasupra junglei, te poți aștepta la orice, orice, înțelegeți?
Carlos se mai întoarse odată și se opri ca să mărească tensiunea psihică. Voia să o savureze.
Trecusem de jumătatea drumului. Între timp, apăruseră și norii. Ca să nu pierdem din vedere fluviul Esequibo, zburam la altitudine joasă, cam la 2500-3000 de metri. Înainte să reperăm statul Tumatumari, se porni un vânt teribil, senior. Ehei, să fii pilot!
Se întoarse iarăși spre Bebe ca să vadă efectul.
N-ai văzut moartea cu ochii, așa-i? Ei, vântul ne împingea încoace și încolo ca pe un fulg. Și ce să vezi? În fața mea, o duzină de caracaras. Ăștia vulturi de junglă. Ai văzut vreunul?
He, nu, știam.
Când își deschid aripile, depășesc un metru. Eu dau să cârmesc la stânga. Caracaras și ei spre stânga. Vântul, imprevizibil. Grav să lovești un caracara.
Coboară din altitudine, mi-a zis Don Pardo.
Sfatul era bun, numai că...
Că ce?
Întrebă neliniștit Bebe.
Am coborât cam 300 de metri și...
Carlos tăcu câteva clipe lungi. Devenise sobru.
Vântul bătea tot mai rău. Vedeam jungla tot mai aproape. Am dat seama altitudine. Am ambalat motorul. Nimic. Avionul nu mă mai asculta. Și atunci a început coșmarul. Un soi de vârtej ne împingea în jos, tot mai jos, până când... Ah! Cessna a lovit vârful copacilor.
Și zi?
Întrebă Bebe cu sufletul la gură.
Avionul s-a prăbușit.
Pilotul întoarse ochii spre chipul înmărmurit al lui Bebe.
Credeai că a murit? He?
Așa am crezut și eu. Fuzelajul s-a rupt în două ca o surcică. Amândoi am fost azvârliți din carlingă. Don Pardo zăcea întins la pământ. Sângera la cap. Eu nu puteam mișca piciorul stâng. Era rupt în trei locuri.
Și?
Deodată, Carlos deveni bine dispus. Și, he, așa cum mă vezi, am avut noroc. Am zăcut așa amândoi cam o zi jumate. Niște indieni Patamona au auzit zgomotul. Ne-au căutat și ne-au găsit. Ne-au cărat în satul lor. Acolo, un Yage, un vrăjitor de-al lor.
Yage e tot cu yoga?
Îl întrebă Bebe incitat.
O fi, dacă zici. Iaghe venise să mă vadă. Mi-era teamă. Eu zăceam pe jos cu piciorul umflat. Ah, mai băieți!
Pentru vreo două minute, Carlos tăcu. Se părea că retrăiește impresiile de atunci.
Era noapte.
Glasul lui Carlos deveni grav. Bătrânul Iaghe mi-a dat să beau ayahuasca.
vinul morților. Auzisem eu că te trage pe lumea cealaltă. Bea tot, mi-a zis. Era, ha, ha, nu pot să vă spun cât de rău. Și, uf, sufletul a ieșit din mine. M-am văzut dincolo. Spirite, arătări. Că mă uit mai bine, un jaguar. Nu, nu, nu era un jaguar, senior, era doar spiritul lui. A venit și s-a oprit înaintea mea. Mă privea lung. M-am speriat, dar nu puteam face nicio mișcare. Și vocea mi-a vorbit. Carlos, nu vei muri în aer, nici în copac, nici pe pământ. Vei muri înecat. Jaguarul s-a apropiat mai mult. Și a început să mă lingă, pe mâini, pe față, pe picioare, peste tot. Nu mai simțeam durerea. În habitaclul cesnei se lăsă tăcerea. Ei, în zori când m-am trezit, piciorul era tot umflat, dar mi-l fixase rănatele. Am mai stat între patamonii, încă vreo 4 zile. Piciorul era tot mai bine. Pe Iaghe nu l-am mai văzut de atunci. Sunt nopți când spiritele mă vizitează. De atunci, El Jaguar, spiritul meu călăuzitor, nu m-a părăsit niciodată. Tonul lui Carlos deveni jovial. Vezi, senior, de-aia nu fac baie nici în ocean, nici în râu. Și n-am să mai mor. Se lăsă tăcerea. Și cu șeful? Întrebă Bebe. Don Pardo a murit acolo. În carlingă nu se auzea decât zumzetul motorului. Ceilalți își torceau fuiorul gândurilor. Deși timpul trecea, avionul parcă stătea în loc. Sub ei era același verde. Doar meandrele de culoare a cafelei cu lapte șerpuind sub ei dovedeau că înaintează. Și Ricky își depăna gândurile, Iaghe, yoga, lumea spiritelor. Au putere, dar mai știi. Hei băieți, ăsta e râul Mazaruni. Curând întâlnim Camarangul. Ne apropiem, zise Carlos. Sub ei șerpuia un fluviulat cât mureșul la vărsare în Tisa. Conturul malurilor, rimelate cu un verde profund, ascundeau orice urmă de sol. Din loc în loc, mici cataracte înălbeau fața apei. La orizont, nimic nou. Doar că avionul continua să coboare. Fluviul dispăru în dreapta. Ah, gemu Bebe! Într-adevăr, cesna se apropiase atât de mult de pragul vârfurilor verzi, încât părea că se va izbi de ele. Sărmanul Bebe transpira din greu. Minutele se scurgeau și vestea că ne apropiem părea o minciună. Cu atât mai mult cu cât nu se observa nici urmă de prezență omenească. Aceeași junglă informă la nesfârșit. Deodată din stânga, un dreptunghi arzător țâșni din masa verde. O casă! Oameni! Strigă Bebe. Si, senior, vreo 80-90 de case. Oameni ca la 300. Petice de tablă, răsfirate la întâmplare, răsăreau ca un balsam pentru sufletul lui Bebe. Curând, după vârful unui promontoriu, drept în față, se ivi o poiană lungă. În mijlocul ei se distingea o dâră verde-maronie. Era pista de decolare. Pământ gol, îmbibat de apă. Avionul traversă șerpuirea unui pârâu, cât pe ce să atingă malul. Apoi, trei zmucituri la rând scuturară fotoliile pasagerilor. Pe măsură ce aparatul înainta, din laturile pădurii apărea câte o casă, câte o magazie. Indienii, alertați de zumzetul motorului, se strânseră de-a lungul și spre capătul pistei. Erau de toate vârstele. Bărbații erau în pantaloni scurți. Unii aveau și tricou. Femeile îmbrăcate în fuste. De pretutindeni, copiii alergau și jubilau. Nici pe departe nu semănau cu sălbaticii pe care Bebe se aștepta să-i găsească. La marginea pistei zăceau 5 baloți măricei de plastic albastru. Altă marfă, icni Bebe. Calm, o signor, dăm jos sacii, luăm sacii. Cobor și eu, mai tași, mai Bebe. Îl apostrofă Ricky. La sol, băieți și fete cu părul năclăit, cu dinții albi scoși la vedere, înconjurau avionul. Carlos se învârtea între ei ca un arhanghel. Dădea porunci, arăta cu mâna când spre avion, când spre saci. După ce coborură pasagerii, nativii dădură să sară în avion. Stop! Zise Ricky. Bebe, scoate rucsacurile, că ăștia ne fură. Dându-i impetuos la o parte, Bebe se execută, în vreme ce băștina și pricepură și zâmbeau înțelegători. Așa salbi, temători. În fine, începu descărcarea. Două femei aduseseră câteva nuci de cocos și fructe. Carlos luă o nucă, o deschise și bău laptele. Le făcu semn și celorlalți doi să limite. Câțiva bărbați scoteau din baracă niște canistre pe care le umpleau dintr-o cisternă și le goleau în rezervorul cesnei. Dacă la început Bebe era speriat și bănuitor, curiozitatea birui. Curând, dispăru cu niște adolescenți în umbra junglei. Terminado, zise Carlos când sfârșirea de alimentat cesna. Urcăm? Nu încă, zise Ricky. Să vină și Bebe. Și acum pe unde zburăm? Carlos scoase harta din portiera avionului. O întinse pe pragul ușii. Aici suntem noi. Coborâm spre sud-sud-vest. Între timp, dinspre junglă, însoțite de un grup de oameni, Bebe se întorcea fascinat. Se alătură lui Ricky cu ochii spre hartă. Pe aici, zice Carlos, trecem de grupul Tepuis. Tepui e râu sau localitate? Întrebă Ricky. Pilotul îl privi mirat. E, nu știți? Uite-i. Și Carlos puse degetul pe hartă. Ăștia sunt un grup de munți cum n-ați văzut. Răsar deodată vertical și în loc de vârf se termină plat ca niște mese. Pentru amerindios, munții ăștia sunt locuri sacre. Ăsta, chiar aici pe hotar, e muntele Roraima, cel mai însemnat tepui. Roraima? Izbucni Bebe. Chiar o să-l vedem? Știu, e înalt de peste 2800 de metri, e numit locuința zeilor. Carlos se întoarse admirativ spre băiat. Ei, văd că știi. Bebe dădu important din cap. Carlos puse degetul pe un alt tepui. Ăstălalt e Cuchenan. Indienii îl numesc Matawi Tepui. Știi ce înseamnă? E, asta nu mai știu, se dezvinovăți Bebe. Înseamnă vreau să mă omor. Zicând asta, se trase un pas înapoi și îi privi cu tâlc pe amândoi. Ei, băieți, aici s-au petrecut lucruri teribile. Ghizii nu prea vorbesc despre asta, ca să nu-i sperie pe turiști, dar ești om cu carte, senior, trebuie să știi. Bebe îl privea cu ochii mari. Ricky aștepta explicația, fără să trădeze vreo emoție. Povestește Carlos. Ei, era prin 1843 sau 44. Marele spirit Macunaima a trimis vorbă prin marele șaman Awakaipu ca toți amerindios din triburile Arecuna și Acawayo să vină la muntele Cuchenan. Să știi că până azi nimeni n-a urcat pe el. Ei, au venit mulți, erau 1000 bărbați și femei. După 3 zile de ritualuri, Awakaipu le-a poruncit să se sinucidă. Le spunea că după 2 zile vor renaște ca uriași cu piele albă și vor stăpâni lumea.
în a patra zi li s-a dat să bea cacire, o băutură amețitoare. Atunci, spiritele i-au luat în stăpânire. A fost o noapte de orgii. La răsăritul soarelui, după ce au dansat frenetic, 400 de luptători senior s-au omorât unul pe altul. Ceilalți au mai așteptat câteva zile, dar când au văzut că morții n-au înviat și că au fost înșelați, au tăbărât pe Abacaipu și l-au făcut bucăți. Ei, tepuii ăsta a băut mult sânge. Pilotul strânse harta și-o puse la loc în portieră. Deci zburăm spre Roraima? Întrebă bebe incitat. Da, senior, vom trece pe lângă tepuis, locuri vrăjite. Întregul sat se adună să salute plecarea avionului. Încărcat zdravăn, avionul porni, poticnindu-se în băltoacele de pe pistă. Își luă curaj și se ridică odată, doar să recadă în cascadă ca o minge. Reușind cele din urmă să se ridice, Ricky răsuflă ușurat. În spatele lui nu se auzea nimic. Se întoarse și îl zări pe bebe cu capul în mâini, cu ochii închiși, pe gânduri. Ce, deja ți-e rău? Nu, dar în colib am văzut ceva groasnic. Era o fată. Un picior al ei era subțire cât un băț și negru. Negru! Ce a pățit? Îl întrebă bebe pe Carlos. Ei, spiritele, senior! Sau poate șarpele? Surucucu! Izmuti bebe. Da, chiar el! Bebe se aruncă cu trupul în față. Ricky, imaginează-ți Surucucu, o viperă lungă de 4 metri, mișună peste tot. Când te-a mușcat, bagă în tine jumătate de chil de venin. Hei, și pe asta o știi, senior, comentă Carlos. Dar n-ai de unde să știi, că nu scrie în cărțile tale că brațul sau piciorul ți se face negru și se usucă. Chiar dacă îl tai, tot mori. Nu-i scăpare. Ah, gemu bebe. Ți-e frică, râse Carlos. Ei, atunci să-ți mai spun câteva ca să te vindec. Carlos luă o cârpă și șterse colțul geamului lateral aburit. Ai auzit, senior, de tarantulă? Da, ucigașul sălbatic, răspunse bebe, sau păianjenul călător. E mare cât o pisică, mănâncă păsări și șobolani. Are 8 ochi, adăugă bebe pe nerăsuflate. E, bravo, profesore, dar ia spune-mi, ce te faci când te întâlnești cu unul noaptea ai? E veninos, te mușcă odată și, îți verși măruntaiele de durere. Nu te omoară, îl completă bebe. E adevărat că nu omoară, zise Carlos, ca Surucucu. Dar te poți curăța printr-o infectare. Un om de la noi a pățit-o, i s-a umflat mâna de era. Cât peci să-i o taie? Dacă n-ar fi intervenit spiritul călăuzitor, murea, gata. Ăștia-s toți inițiați? Gândi Ricky. Carlos se întoarse spre bebe. Da, de jaguar, ce știți? Atacă omul, e? Bebe tăcu înfiorat. Parcă ceva sau cineva îi privia ceafa. Furându-lui Carlos. Era unul într-un sat vecin, Mateus Lemos, tânăr, 21 de ani. Lucra la mina de aur de la Tacutu. Nefericitul s-a dus cu 3 amigos la pescuit cu canoia. Tocmai se întorceau pe râu în sus și, dintr-un copac, ca un fulger, a sărit drept în barcă jaguarul. L-a înșfăcat pe Mateus de umăr și, mai tată, l-a tras în apă. Speriați, ceilalți au început să țipe. Vărul lui Mateus apucase o rangă. După vreo 10 secunde, jaguarul a ieșit cu dinții înfipți în țeasta lui Mateus, târându-l spre mar. Manduca, vărul, l-a lovit drept în cap. Bestia i-a dat drumul și a dispărut în not. Pe Mateus l-au scos. Era inconștient. Pe obraz, pe frunte și în cap avea tăituri adânci și late ca de colți. L-au dus repede în sat. De acolo o barcă cu motor l-a cărat preț de 2 ceasuri până la stația de salvare. Apoi un avion dus la Georgetown. Ai, 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 toată mișcarea a durat cam 8 ore. Când a ajuns la spital, nenorocitul încă mai sufla. Fii atent, craniul îi era strepuns până la creier. L-a operat, au scos și bucăți de os din cap și de creier.
Din spate se auzi un geamăt.
A scăpat, continuă Carlos, dar are probleme cu memoria. Dar hai să-ți mai spun alta.
Nu, era vocea rugătoare a lui Bebe.
Destul,
dar omul parcă prinsese aripi.
Una, numai una, cu anaconda. De curând au prins unul în Brazilia. Pii era de 10 metri. Lucrau la barajul Belmonte de pe Rio Xingu.
Dinamitaseră un perete de stâncă. Când au curățat locul, l-au găsit. Cam mort.
Era mâncătorul de oameni. Indienii ziceau că în ultimii ani luase 16 inși.
Tare periculos pe uscat, deși e mai lento. În apă însă, oh, Dios! Este uluitor de agil, mai uite decât caimanul.
În 15 minute, anaconda înghite un caiman, un crocodil de-asta. Ea imaginează-ți grosimea de un metru.
Ei, dacă ești aproape de apă, sare fulgerător, te apucă și te trage în adânc. S-a întâmplat recent și ești terminat.
În avion se auzi un incnit cumplit.
Ce faci, Chico? Strigă speriat Carlos.
Efectul povestirii amplificat de golurile de aer îl făcuseră pe Bebe să vomite. Apuca să îngrabă prosopul de pe genunchi și dădu drumul în el.
Calmo, amigo! În Cessna nu este nici anaconda, nici tarantula, nici jaguar.
Obosit de atât a vorbit, Carlos se relaxa. Privea în zare. Trecură cam 10 minute în tăcere. Zumzetul regulat al motorului era hipnogen. Ricky privi la ceas. Se făcea aproape o oră de când zburau. Își puse mobilul în buzunar, își lăsă capul pe tetieră și se pierdu în gânduri.
La un moment dat, fu trezit de niște zguduituri. Deschise ochii. Ce e?
Ne apropiam de tepui, senior. E zonă cu turbulențe.
Într-adevăr, spre dreapta, se zăreau niște formațiuni ciudate, răsărite drept din câmpie, cu pante vertical abrupte, cu terase în vârf.
Roraima! Exclamă transfigurat Bebe.
Da, e muntele zeilor.
În aceeași clipă simți o zmucitură puternică. Fața pilotului se crispă. O vijelie neașteptată lovi avionul lateral, debindu-i zborul și înclinându-l pe o latură. Carlos încercă să-l redreseze, dar fără efect. Cessna era târâtă într-o rână. Întâi spaima, apoi o emoție adâncă îl cuprinse pe Ricky. I se părea că o prezență supranaturală umple carlinga. În spate, Bebe se făcuse mic, mut de frică.
Dios mio! Țineți-vă bine! Strigă Carlos.
Abia termină de strigat că avionul plonjă în picaj, în cădere liberă, drept spre junglă. Dinspre fotolul din spate se auzi un răcne de fiară. Nu dură nici 10 secunde și botul aeroplanului se întoarse îndârjit spre cer, într-un looping forțat. Stomacul lui Ricky se întoarse pe dos, dar înclește dinții și înghiți de câteva ori. Apoi, răsufla adânc.
Hei, bun, bun, exclamă Carlos. Acum să scăpăm și de furtuna.
Nimeni nu răspunse. Era evident că pilotul vorbea de unul singur ca să se încurajeze. Bătălia încă nu se terminase. Cu motorul urlând, avionul trepida din toate încheieturile. Se lupta să-și păstreze echilibrul în ciuda rafalelor continue. Pentru aceasta, Carlos accelerase la maximum. Ricky privi cadranul vitezometrului, 303 km la oră. Era mult mai mult decât poate în mod obișnuit o Cessna. Și totuși, aeroplanul gonea prin ploaie, fulgere și fragmente de nor.
Bebe se făcuse ghem cu capul între genunchi, așteptând parcă sfârșitul.
Minutele păreau ore. La un moment dat, fruntea lui Carlos se descreți. Furtuna, deși prezentă, scăzuse în furie și privi spre Ricky. Ați văzut ce poate el, Jaguar, spiritul meu călăuzitor?"
Ricky nu-i răspunse. Cuvintele lui Carlos nu făceau decât să-i adâncească simțământul că erau secundați de o prezență nevăzută. Dar n-a avut timp să stărui asupra lui, căci, la fel de subit cum a lovit, furtuna dispăru în urma lor. Soarele palid umplea Carlinga.
"Scoate capul, mai bebe! A ieșit soarele!"
Erau atât de istoviți că nu le mai ardea de glume sau comentarii. La un moment dat, un fin miros de fum îl făcu pe Ricky să privească în jos. Arde undeva? Privirea lui lunecă peste întinderea pădurii. Nu se zărea decât aburul dens care se ridica încet deasupra junglei. Întoarse capul pe stânga doar ca să zărească fața congestionată a lui Carlos. "Ce e?" Dar Carlos nu-i răspunse. Privea spre manometre, apăsă un buton, apoi un altul. Ochii lui căutau sălbatic ceva și nu găsea. În loc de cuvinte, sudoarea îi inundă fruntea. Respirația îi se auzea tot mai aspru și mai des. "Ce e?" întrebă a doua oară Ricky.
"Bastardo idioto!" șopti Carlos.
"E tot ce-i scăpase de pe buze."
"Spune, omule, ce e?"
strigă Ricky apucându-l de braț. "Motorul mort." Mort din pricina supra-solicitării. Elicia se mișca aleatoriu după capricile curenților de aer. Carlos ridică ochii de pe butoane privind orizontul. Păduri și munți împăduriți. Din când în când, câte un fir de apă.
"Dacă nu reușim, atunci..."
mai încână Carlos.
"Mami!"
gemu flăcău din spate.
Dintr-o mișcare, Ricky se întoarse și apucă gura ca într-un clește. "Tași, că te omor!" urlă Ricky.
Apoi, întorcându-se la loc, întrebă îngrozit. "Ce-i de făcut?"
"Auzi, ai ochi mai buni, uită-te. Spune-mi, dacă vezi un petic ceva, verde deschis sau maro, sau un sat ceva, un loc de aterizare și suntem salvați."
În Carlinga domnea o tăcere de moarte. Se auzea doar vâjitul aerului spindecat de navă.
"Înainte nu e bine. Să încercăm spre dreapta," șopti Carlos.
Cessna se culcă pe o latură și făcu un ocol de 45 de grade. Tot pădure.
"Dar dacă totuși..."
Între timp, avionul pierdea din înălțime și viteză.
"El Jaguar, nu, n-o să mor! Nici în aer, nici în copaci, nici pe sol!"
Din când în când se zăreau petice maro închise.
"Acolo!"
întrebă Ricky.
"Acolo e mai rău, doar stânci, moarte sigură!"
Altimetrul continua să indice coborâre. 1100, 1045, 960, 800 de metri.
"Ce facem, Carlos?"
Ricky îl strângea de braț, ca și când omul avea soluția în mânecă. Omul nu mai răspundea.
Căuta un loc cât de mic, atât cât să ruleze măcar 50 de metri. Se apropiaseră foarte mult, se puteau desluși copacii. Un râu traversă direcția lor de zbor. 100 de metri, 80, 50!
Câte un braț verde se întindea spre ei, ca și când ar fi vrut să-i apuce.
"Fă ceva!"
urlă Ricky. Dar n-apucă să mai audă altceva decât strigătul disperat.
"Dios mio!"
Deodată, o masă verde le întunecă ferestrele. Ricky apucă să-și acopere capul cu brațele. Un zgomot asurzitor de fiare rupte și copaci frânzi fu ultimul lucru pe care îl mai auzi. Se simți imponderabil, aruncat prin aer, și filmul se rupse.